Kapitál. Mesačník, pri ktorom sa nedá relaxovať.
Ja som Sasi Moran, vedúca feministickej a queer sekcie v mesačníku Kapitál.
Ja som Natália Heriban a som študentkou sociológie a genderu.
A toto je podcast Feminizmus je queer, ktorý sme prebrali po Veronike Valkovičovej ako feministický podcast mesačníku Kapitál.
A feminizmus je pre nás queer aj kvôli tomu, že feminizmus stále nie je normou, aj keď sa teda snaží dostať do mainstreamu a existuje aj, vždycky existoval akože feministický mainstream, ale tie radikálne myšlienky feminizmu tam ešte stále nie sú.
A feminizmus je taktiež queer, pretože feminizmus bez queer teórie a bez queer aktivizmu je nedostatočný.
Dnes sa budeme rozprávať s Denisou Nešťákovou, ktorá aktuálne pôsobí ako vedecká pracovníčka Herderovho inštitútu v Marburgu a taktiež je externou spolupracovníčkou na katedre všeobecných dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Na konci minulého roka vyšla pod jej editorskou taktovkou kniha Moc sexu. Kniha rozoberá dejiny sexuality a sexu samotného v moderných dejinách Slovenska. Denisa okrem editovania aj písala kapitolu o sexuálnej výchove zo začiatku 20. storočia.
No, tak ja by som začala úplne z úplného začiatku a že vlastne ako vznikla tá prvotná myšlienka vôbec na napísanie tejto knihy?
Ono tu celkovo vzniklo asi z toho, že som pre svoj vlastný projekt hľadala knihy, ktoré by hovorili o dejinách sexu a sexuality na Slovensku a nenašla som. Tak som čakala dlhšie a hovorím si, že už veľa čo hľadám vyjde, alebo hľadám zle a tak. A nakoniec som si povedala, OK, tak to treba napísať. A ja som zo svojho výskumu mala dačo, čo som chcela publikovať a zároveň som poznala dosť ľudí na to, ktorí sa tak bokom venovali aj takýmto témam, aby som ich mohla teda osloviť a dúfať, že teda pôjdu do toho, že mu budú veriť, že z toho nechcem spraviť nejakú pornografiu historickú.
A kedy ste s tým začínali?
Toto som si dokonca pozerala, že kedy to bolo a začali sme koncom augusta 2020. Čiže relatívne to bol podľa mňa rýchly projekt. Hlavnú zásluhu teda mali autorky a autori kvôli tomu, že keď som ich oslovila, tak boli veľmi frišky s takou odpoveďou, že idú teda do toho, keď im slúbim, že to naozaj bude seriózna práca vedecká. Keďže oni nepotrebovali robiť ďalší výskum, nepotrebovali archívy a tak ďalej, ale všetko nejako tak ležalo v šuflíku, tak s textami boli relatívne rýchlo hotoví.
A podľa čoho si vyberala tých jednotlivých autorov a autorky?
Ja som začala asi takých povedzme 60%, čiže taká mierna väčšina boli autorky a autory, ktorých som poznala buď ako svojich učiteľov niekdajších, alebo povedzme kolegov. Takže som najprv oslovila ich. A potom nastupovalo také, že som sa snažila nájsť ľudí z určitej oblasti, čo bolo potom trošku problematickejšie, ale napokon to všetko dobre dopadlo a ozvali sa mi v podstate ľudia cez ďalšiu osobu, ktorú som poznala, tá, ktorí sa venovali určitým témam, ktoré boli zaujímavé.
A ako si vyberala jednotlivé kapitoly alebo témy, ktoré sa nakoniec vyskytli v tej knihe?
Ja som nevyberala v podstate nič, len som teda oslovila autorov a pýtala som sa ich, či čo majú, o čom by chceli písať a zhruba som im možno hovorila, že by sme sa teda chceli venovať najmä 20. storočiu. A keď som poznala už niektoré práce, ktoré vydali, tak som sa pýtala, či napríklad nechcú robiť dačo k 50. rokom 20. storočia, či nechcú robiť niečo k literatúre alebo tak. A podľa toho väčšinou oni mi navrhovali, čo by chceli písať, čo si predstavujú oni a na základe toho. A potom už som to len sa snažila pospájať nejako tak, aby to dávalo zmysel a potom tak historicky, chronologicky zoradila jednotlivé texty.
A mali aj vydavateľstvo vlastne záujem o takúto knihu alebo že aký bol pre teba celý tento proces aj z takej tej viac procesnej stránky?
Ona to bola taká moja heureka, teda ten moment, keď som si povedala, že toto by bolo fajn dať dokopy, s tým, že som mala už tú víziu toho, že naozaj si myslím, že má dostatok autoriek a autorov, ktorí by sa možno podielali. A ozvala som sa teda svojmu známemu / vydavateľovi, ktorého som sa spýtala, či si myslí, že slovenský knižný trh by toto akože zvládol a chcel, aby bol záujem. A on teda povedal, že podľa neho áno, podľa toho, jak on pozná slovenský knižný trh a tak, tak by to malo zmysel. A takže som sa rozhodla teda ísť do toho. A potom nasledovala samozrejme tá procesná časť financií, čo bolo pre mňa tiež celkom nové. A my sme išli teda cez Startlab, čo je tá crowdfundingová kampaň. A tam to bolo zaujímavé, lebo ja som do toho chcela ísť z dôvodu, že ak by to neúspelo, tak mám pocit, že o to proste nie je záujem. A tým pádom sa buď to vzdáme, alebo pôjdeme cez nejaké mikronáklady iba na univerzity a vyjde možno 50-100 kusov alebo tak. Ale keď tá kampaň bola úspešná a veľa ľudí bolo celkom nadšených, že ten feedback bol naozaj fajn, tak ono to dodá úplne iný rozmer toho, že asi to má zmysel. Takže to bolo fajn. Ale na druhej strane je smutné, že na vydanie knihy, ktorá je podľa mňa zaujímavá a má zmysel, treba robiť takéto veci. Že jednoducho, že nie je financované nejako tak štátom, tak silnejšie, podporované z nejakých verejných zdrojov a tak. Ale tak je to, čo to je a podarilo sa, tak sa teším.
Hej, to som sa chcela práve spýtať, že čím si to ako keby, že ty vysvetľuješ, že takáto kniha vlastne ešte vôbec nebola, aj keď toho výskumu je, ako sa ukázalo, naozaj dostatok.
Jeho dostatok jednoznačne, vždy to boli také tie také čiastkové výskumy v rôznych publikáciách. Čiže ak sa venuje človek napríklad etnológii, tak vedie, že v etnológii sa dá nájsť toto, 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 toto. Ak sa venuje špeciálne sociológii, zase sa dá na čo nájsť, ale taká kompletná publikácia nebola. A prečo u nás nebolo, ja neviem, mám vždy pocit, že veľa vecí sa tak bojíme na Slovensku, že to by nebolo pekné, to nie je seriózna veda, že to by bolo moc škandalózne a veľa ľudí si myslí, že ako náhle dáme do názvu knihy sex, tak to znamená, že budeme písať niečo, čo je, ja neviem, nejaké peržičko alebo nejaký spôsob sexuálnej relácie, ktoré kedy vychádzali alebo tak. A ťažko sa stotožňuje s tým, že aj seriózna veda sa môže venovať oblasti, ako sú je ženská otázka, alebo sexualita a tak ďalej.
Keď si vytvárala tú knihu, tak kto bol podľa teba určený ako čitateľ alebo čitateľka?
Ja som si predstavovala, že teda som dúfala, že tá kniha bude mať jazyk, ktorý je akceptovateľný aj nevedeckou väčšinou, alebo inými slovami, že sa pri nej človek neunúdi k smrti, ako pri mnohých historických prácach, ktoré sú jednoducho napísané veľmi zložito, až tak prehnane sa využívajú cudzie slova, zložité slova, iba pre ten pocit, že je to teda seriózna veda. Tak som chcela, aby to bola seriózna veda a napriek tomu to bolo čitateľné a tým pádom čitateľky alebo čitatelia môžu prísť od hocikiaľ, nepotrebujú špeciálne vzdelanie na to, aby dokázali čítať tú knihu a tak. Čiže konkrétny adresát nebol, mal byť asi ten, koho by mohla taká téma zaujímať.
A akí ľudia sa ti ozývajú vlastne s tým, že kto vlastne tú knihu čítal a ako ti dávajú spätnú väzbu?
Veľmi zaujímaví ľudia a od veľmi rôznych skupín a cez nejaké fóra na Facebooku, kde som ja súčasťou, ktoré sú napríklad zamerané na tie rodinné stromy, rodinný výskum, potom sú tu normálne také tí knižní influenceri alebo tí, ktoré majú také Instagramové knižné profily, alebo sú to potom ľudia naozaj z vedeckej obci, alebo iba neviem ich identifikovať, ale proste sa ozvú a napíšu, že sem to veľmi dobre čítalo a že v jednej kapitole na druhej sa im ľahko išlo, alebo pozitívny feedback na to, že fond je dosť veľký na normálne čítanie, čo je super tiež a tak. Čiže neviem presne určiť, kto to je. Na začiatku som si myslela, že drvivá väčšina sú ženy a hlavne to bolo v Startlabovej kampani, kde vlastne ja som videla, kto boli tí ľudia, ktorí prispievali a to boli vôbec veľké väčšine ženy. A teraz mám pocit, že tí čitatelia sa už pomaly otáčajú už k tej mužskej časti. Že to možno bude nejakých 60-40.
Hej, tak to som si aj všimla, že vlastne v mojom okolí všetci, čo aj vlastne buď prispeli, alebo aj nejak akože čakali na vydanie tej knihy a tešili sa z toho, tak boli akože, ja si nepoznám muža úprimne vo svojom okolí, že ktorý to čítal. Čím akože vlastne nechcem ani nič konkrétne povedať, ale že som sa nad tým vlastne nezamyslela.
Ja som nad tým rozmýšľala, že prečo to tak je, že či je, lebo celá aj taká tá sexuálna výchova, ktorá je mimo škôl alebo tak, tak je nejako tak v rukách žien podľa mňa momentálne na Slovensku a mám ten pocit, že teda ja to vysvetľujem osobne iba tým, že možno je ten obrat v tom, že teraz sa ženy zaujímajú viac o to, čo ich baví. A tým pádom ten spôsob, akom hovoríme o sexe, sa dosť mení. A možno pre mužov je to, pre časť mužov to je neveľmi zaujímavé na začiatku, alebo iba postupne sa k tomu dopracovávajú. Neviem si to presne vysvetliť.
Celkom aj nadväzuje na ďalšiu otázku, ktorú máme pripravenú, a to je, že ako podľa teba vyzerá výskum v oblasti sexu a sexuality na Slovensku? A že ako by si to porovnal so zahraničím?
Ono to v podstate na Slovensku, ja viem iba o tom, čo sa deje v rámci dejín. Čiže to, čo je moderné, tak to je úplne iná oblasť, ktorej sa nechcem vyjadrovať, lebo by som klamala určite. V rámci dejín, ako som povedala, tam sú tie čiastkové veci. Čiže veľa sa urobilo v rozličných disciplínach ako etnológia, sociológia, história a tak ďalej. Ale vždy je to iba také čiastkové. Ale čím ďalej, tým viac to nejako tak buble. A aj keď sa robí diplomatická história alebo keď sa robí vojenská história, tak postupne už tie témy sa nejako tak dostávajú. Ale vždy je to taká trošku triviálna téma, nezaujímavá alebo taká pikantná téma, ale nikdy niečo také, čím by sme vedeli niečo vysvetliť. A v zahraničí, aspoň v tom zahraničí, ktorom sa ja pohybujem, respektíve to, čo čítam, som mala ja v pocit, že sme za opicami, alebo ako to mám povedať. Lebo aj krajiny také, ako je Maďarsko a Poľsko, ktoré si predstavujeme, hlavne momentálne, aká tam je politická situácia, aký je tam postoj LGBTQ plus komunite, aké sú tam postoje k sexuálnym a právam a zdravotným právam žien napríklad, tak by sme si povedali, že to Poľsko-Maďarsko musí byť peklo, ale pre akademickú obec to stále vyzerá, že oni sú úplne, úplne ďalej oproti tomu, čo máme my na Slovensku. A Česko takisto. Takže to Slovensko mi príde trošku také, neviem, obáva sa ešte. Alebo je nás jednoducho málo a nie je dostatok tých vedeckých pracovníkov, ktorí by sa tomu venovali.
A narazila si počas vlastne tvojej akademickej kariéry aj na nejaké výskumy, ktoré ako keby, že bolo z nich cítiť nejakú osobnú zaujatosť alebo teda nejakú stigmu, ktorú by si niesli tie výskumy?
Hej, a to je tiež jeden z dôvodov tej motivácie. Nevadili dve asi hlavné veci, taký ten apologetický prístup napríklad k slovenskej armáde počas druhej svetovej vojny, že keď tá slovenská armáda bola na území Ukrajiny, povedzme, alebo na východnom fronte, tak tí slovenskí vojaci sa chovali slušne. Tie kondomy sa tam dodávali len tak, oni keď s tými Ukrajinkami vzťahy mali, to bolo všetko so súhlasom. Úplne tam chýba to porozumenie tej nerovnosti, ktorá tam panovala, že tam Slováci vstupovali v podstate ako okupanti a tak ďalej s tou nacistickou armádou, ale potom také romantizovanie. To je veľmi často napríklad v rámci prostitúcie. Takéto načančané Moulin Rouge videnie, ako prostitúcia fungovala počas toho celého obdobia 20. storočia. To mi asi veľmi vadilo a veľakrát taký ten nepríjemný pocit, keď čítate tie veci, že aj potrebujete ten materiál pre vlastný výskum, ale potom tú časť radšej nechcete použiť.
Ja si pamätám, že som bola takto pred niekoľkými rokmi na úplne, nechcem povedať, že náhodnej diskusii, lebo tá diskusia nebola náhodná, ale ja som tam bola asi náhodne. Som tak robila diskusiu o vlastne partizánstve. A si pamätám, že to bol prvýkrát, kedy som počula nejakého historika povedať, že akože samozrejme, že máme nejakú akože historickú akože úctu k tým partizánom a tak ďalej, ale že nepredstavujeme si, že to neboli ľudia, ktorí tiež vlastne pri nejakých príležitostiach neznásilňovali nejak ženy. Alebo tak, že proste, že presne, že to je predstava, ktorá akože znie síce pekne, ale presne, že tá realita taká nie je.
Jedna z mojich takých prvých skúseností s historickou obcou v rámci témy a hlavne sexualizovaného násilia počas druhej svetovej vojny bola taká, že ale veď proste tí muži to potrebovali, nie? Tak to ma tak strašne šokovalo, to som bola úplne na začiatku svojho doktorandského štúdia, že v podstate sa z toho dostávam doteraz a chápem, prečo by sa o to malo písať a skúmať to, pretože strašne veľa ľudí má stále ten dojem, že to je súčasť vojny, koniec príbehu.
Teraz by sme sa možno mohli posunúť viac k knihe samotnej a ty si okrem toho, že si ju teda akože celú editovala a nejak aj teda procesne chystala, tak máš tam aj vlastnú kapitolu a mohol by si ju nejako predstaviť, že aký bol vlastne proces za týmto konkrétnym výskumom a nejak ju opísať?
Mm-hmm. Moja kapitola sa týka sexuálnej výchovy v období 1918 až 68, myslím. A tú sexuálnu výchovu teda chápem v tom konkrétnom texte trochu inak, ako ju chápem momentálne my. Čiže snažím sa ju chápať tak, a čo všetko mohli byť praktiky alebo nejaké vedomosti, ktoré mohli slúžiť ľuďom na nejaké získanie poznania o sexe alebo spôsobe aj ochrany proti nevyžiadanému tehotenstvu alebo proti prenosným chorobám. A tam toto je vlastne trošičku súčasť môjho väčšieho projektu, ktorý sa nevenuje iba teda sexuálnej výchove, ale tá sexuálna výchova bola veľmi zaujímavá, mala som dosť veľa materiálu, takže som si vybrala také reprezentatívne dokumenty a použila som to. A tam som sa snažila v podstate ukázať, že ako sa tá sexuálna výchova alebo taká tá neinstitucionalizovaná sexuálna výchova vyvíjala. Čiže ako to fungovalo v tej Československej republike, ktorá bola demokratická, čiže tam bolo to viaceré povedzme vetvy toho, že paralelne s nejakým katolickým učením existovali relatívne veľmi liberálne spôsoby, že tam dochádzalo k prvým momentom sexuálnej reformy a tak ďalej. A potom som ukazovala, ako to vyzeralo počas Slovak štátu, keď vlastne sexuálna výchova nebola ničím zaujímavým, keďže jediná výchova mala byť plodenie čo najviac Slovakov a Sloveniek. A potom, ako sa to v podstate menilo v 50. rokoch, keď do určitej miery v Československu dochádza k nejakej sexuálnej revolúcii. Čiže ako zase písali potom najmä odborníci o sexuálnej výchove. Čo si myslím, že je veľmi zaujímavé a potom to celkom fajn prešlo, alebo veľmi príjemne som sa mohla inšpirovať Katažinou Líškovou, ktorá je česká sociologička a ktorá potom písala pre nás kapitolu o rozvodoch.
Takže ono sa vlastne nedá hovoriť, že niekedy v minulosti bola nejaká ucelená forma sexuálnej výchovy.
Vôbec nie. A neviem, či sa dá hovoriť dnes, že na Slovensku máme nejakú ucelenú formu, ktorá by bola nejakým spôsobom jednotná na všetkých školách a tak. Ja som si vždy myslela, že ja som mala dobrú sexuálnu výchovu na svojej škole, ale myslela som si, že to mal každý tak, ale potom som pochopila, že za tým stojí jedna konkrétna učiteľka, ktorá si jednoducho povedala, že dobre, babi, berem vás tam a tam a ideme sa učiť.
No my sme sa rozprávali vlastne, že prečo si myslíme, že sa teda táto téma, čo sa týka histórie, berie veľmi takým spôsobom, že je to akoby bulvárne, takým spôsobom, že čo všetko ženy robili, alebo čo všetko sa tradovalo, že vlastne pomáha s kontrolovaním plodnosti. A teda, že wow, že to je aké škandalózne alebo šialené, že ženy si, neviem, dávali nôž pod vankúš, alebo robili nejaké iné praktiky, ale zároveň si myslím, že
ten vzťah akože k tomu, ako pristupujeme k tej sexualite aj dnes, nie je nejak akože rídzo vedecký a že častokrát je tam taký ten pohľad, že wow, tak to je akože aká kuriozita, že ľudia si dávali presne že nôž pod perinu alebo pod vankúš alebo hocikám a mysleli si, že neotehotnie. A
ako teraz používajú prerušovanú metódu a myslia si, že neotehotňujú alebo majú sex počas krvácania, počas cyklu a veria, že vtedy sa otehotneť nedá. Pričom tá vedecká metóda by nám povedala, že to tak vlastne úplne nie je. A že doteraz pretrváva takéto... No či si myslíš, že akože doteraz pretrváva takéto magično ohľadne antikoncepcie a sexuálnej výchovy?
Ja osobne som mala relatívne vedeckú rodinu napriek tomu, že nemali nejaké vedecké vzdelanie, ale ja si to beriem iba tak, že dodnes sa babetkám narodeným dávajú nejaké červené stužky na ruky alebo do kočíka, aby sa nezarieklo to dieťa alebo škaredé oko sa na to dieťa nedalo, či čo to je. A keď toto je stále štandard, a to vidíte akože vo veľa malých babetok, to mám v kočíku, tak si myslím, že takéto magično funguje ďalej aj v sexualite a verí sa veľa veciam. Na druhej strane si myslím, že to je tá úplne chýbajúca sexuálna výchova, že naozaj veľakrát sa dôveruje niečomu takému, ako neboj sa, ja si dám pozor a tak. A zároveň nevie ani muž, čo znamená, keď hovorí neboj sa, ja si dám pozor. ale odniekiaľ niekde počul, že toto je tá formulka, ktorá sa má povedať. A dievča to berie tak, že aha, on si dá pozor, takže všetko je v poriadku. Neviem, či to je zrovna magično, alebo či to je taký ten cyklus toho, že tak toto bolo, nikto mi to inak nevysvetlil, tak tomu budem aj tak veriť.
No, že skôr to asi vychádza z tej nedostupnosti toho vedeckého alebo toho objektívneho a zároveň si myslím, že z takého, by som povedal, z nedostupnosti tých riešení a z toho nekomfortu a z toho, že vlastne je to proste ťažké sa nejakým spôsobom stotožňovať s tým, že vlastne ako kontrolovať plodnosť, ako kontrolovať tehotenstvo potenciálne a že vlastne sa to iba sťažuje tým, akým spôsobom sa k tomu stavia štát.
Určite áno. A v podstate tam na jednej strane to je jednoznačne stigma toho, keď si dievča, lebo hovoríme o tých mladších, nie o tých starých hepách, ako som ja, ktoré už sú bez hanby, ale keď sú to dievčatá, tak je tam tá stigma toho, že by museli ísť k gynekologovi a dodnes existuje obrovské množstvo žien, ktoré nechodia na pravidelné prehliadky a teda to dievča nejde k gynekologovi, aby si nechal predpísať tabletky a chlapec alebo dievča nejdu do drogerie, aby si išli kúpiť kondomy, pretože sa hanbia a tak ďalej, takže im zostáva iba takéto povedzme magično, alebo také dúfajme, že to nevíde, alebo vyjde tak, ako chceme. A navyše s tým súvisí, kto si môže a nemôže dovoliť finančne kupovať tie kondomy alebo mať tabletky na predpis, pretože niekomu sa môže stať nejakých, neviem koľko stá teraz na Slovensku, 10 eur na mesiac alebo nakoľko, iba smiešný peniaz pre niekoho seriózne množstvo peňazí, ktoré sú určené na možno týždeň na to, aby mohli vyžiť. Takže je tam veľa tých elementov toho, prečo to tak je a štát je zrovna nie jedný z tých aktérov, ktorý sa snaží to zjednodušiť.
A preto akože teraz, teda aspoň ja to tak sledujem, že posledné roky je aj veľký boom ohľadom nejak akože aj snahy nejak poňať tú sexuálnu výchovu aj takže veľmi biznisovo a že proste ja chápem, že keď človek robí nejaký projekt, tak musí samozrejme z toho vyžiť, ale sú projekty, ktoré sú nejak akože hradené z nejakých grantov tým pádom, ale potom sú aj projekty, ktoré sú vyslovene taký, že je to business model. Bolo niečo takéto vlastne aj v minulosti, že snažili sa ľudia biznisovo premýšľať aj o nejakých sexuálnych akože praktikách sexuálnej výchovy?
Ako ľudstvo sme sa veľmi nezmenili od vtedy, takže tam, kde sa dali peniaze zarobiť, tam sa zarábali vždy. Sice to malo iné podoby, čiže existovalo asi to najskôr, že boli nejaké červená knižnica alebo literatúra, ktorá bola tak trošku erotická, povedzme. Takže toto boli vždy literatúra, ktorá sa predávala najviac. Čiže na rozdiel od vedeckých kníh, ktorú som dala ja dokopy, určite predám oveľa menej ako autorky, ktoré píšu romantické / sexy romány. Čo je v poriadku, lebo vždy to tak bolo a toto chceme čítať. A potom neskôr to bolo už naozaj také príručky o sexe, respektíve o manželskej láske a tak ďalej. A zároveň to boli nejaké také, povedzme, prvé sex shopy, kde sa predávali kondómy, pesári a podobne, ale aj tabletky na zlepšenie erekcie alebo na dodanie ženskej chuti. A podobne. A toto je zaujímavé, lebo oni v reklamách uvádzali vždy, že balíčky prídu vo veľmi takom tom anonymnom balení, že nebude vedieť, odkiaľ to prichádza, čo mi pripomína dnešné sex shopy, lebo pokiaľ viem, vždy sa dá napísať tak, aby vám to prišlo, tak, aby to vyzeralo, že to je všetko v poriadku a košer. Takže toto je zaujímavé. Čiže vždy to existovalo. Tam, kde sa dali zarobiť peniaze, tam sa zarábali a sex bola vždy zaujímavá vec.
Potom jedna z posledných kapitol, alebo teda neviem, ako to vlastne rátať, lebo tá vlastne ako keby, že posledná časť knihy je rozhovor s vlastne gejským aktivistom, ale predtým je vlastne celá kapitola o gejskom a lesbickom aktivizmu vlastne na Slovensku. A tú kapitolu vlastne písala Veronika Valkovičová, tak vedel by si nám niek, a teda aj posluchačom a posluchačkám povedať stručne, že ako vyzeral ten aktivizmus v tých 90. rokoch?
Ak môžem, dodám ešte jednu vec, že nesnažili sme sa dať tie dva posledné texty, teda ten rozhovor a Veronikin text o gejskom a lesbickom aktivizme, posledné ako nejaká marginalizovaná téma, aby sme to mali okorenené a teda aj LGBT plus komunitu alebo tak, ale snažili sme sa to radiť teda chronologicky. Keďže Veronikin text a potom aj ten rozhovor sa týkajú najmä 90. rokov, respektíve presah až do dnešku, Takže tieto dva ostali až úplne na konci. To len taká maličká poznámka. Ja by som určite povedala, že Veronika by povedala jednoznačne lepšie, aký bol gejský a lesbický aktivizmus v tých 90. rokov. Čiže čo ja môžem povedať je v podstate to, čo si môže prečítať čitateľka a čitateľ tejto knihy. Takže poviem iba toľko, že podľa môjho názoru extrémne zaujímavé a je veľmi zaujímavá hlavne tá politizácia celej tej témy a v podstate taká tá motivácia toho, prečo v 98. začal byť prístup ku komunite gejov, lesieb a bisexuálov trošku lepší a poviete si, že to je zmena celej vlády, končí mečerizmus, nastupuje Dzurinda a tak ďalej. A potom sa pozriete bližšie a uvedomíte si, že to iba kvôli tomu, že by sme sa chceli dostať do Európskej únie. A jednou z podmien bolo, aby sme sa teda chovali trošku slušnejšie k týmto ľuďom na Slovensku. Takže to je veľmi zaujímavé, ako veľmi motivovali tieto zmeny politické udalosti, ako veľmi proti tomu na jednej strane mečerizmus nebol nevyhnutne tou plodnou pôdou k nejakému zlepšeniu situácie. Na druhej strane s príchodom Mikuláša Dzurindu do premiérskeho kresla vstupuje do politiky so väčšou silou aj KDH, ktoré jednoznačne stalo proti všetkému možnému a nemožnému, čo súviselo teda s gejmi, lesbami, bisexuálmi na Slovensku.
Ma zaujíma, že či si myslíš, že na základe tej knihy a teda to, ako chronologicky hovoríte o sexe, o sexualite, aj o LGBT aktivizme a o procesu, či teda ten proces je taký lineárny, že vlastne stále vedieme k nejakej väčšej a väčšej akceptácii napríklad LGBT ľudí alebo k otvorenosti ohľadne sexu, alebo že či si myslíš, že to ukazuje práve opak, že záleží na veľmi veľa faktoroch, ktoré ovplyvňujú to, že ako veľmi otvorení a otvorené sme voči takýmto témom.
Tak dobre si si položila otázku, že si v nej v podstate odpovedala aj za mňa. Čiže jednoznačne to nie je lineárny priamočiary vývoj v dejinách. A práve aj tá kniha podľa mňa ukazuje, že boli obdobie, keď to bolo oveľa, povedzme, pestrejšie a progresívnejšie, ale v rámci toho istého obdobia existoval totálne paralelný svet, ktorý zároveň sa snažil viac, nazvime to, ísť k tomu tradičnému, hovoriť o tých morálnych otázkach a tak ďalej. A ja som mala vždy pocit z tých dokumentov, že veľakrát to boli dva kroky dopredu a niekedy jeden krok dozadu alebo tri kroky dozadu. Čiže vždy sa to nejako tak, nejaký taký ten historický tanec a toho všetkoho. Na konci toho všetkého, napriek tomu, že podľa mňa dnes na Slovensku máme všelijaké pocity z toho, kam tá krajina vedie v rôznych otázkach, tak sú určité veci, ktoré sa už zastaviť nedajú. Že určité procesy sa rozbehli a už sa proste nedajú zastaviť napriek tomu, aký veľký backlash z tej strany, nazvieme to konzervatívcov alebo tradicionalistov alebo tých, ktorí sa snažia hovoriť o tradičnej morálke a rodine a tak ďalej. Takže uvidíme, kam to dospejeme v najbližších rokoch.
A myslíš, že je niečo z histórie, z čoho sa môžeme niečo priučiť?
Že neexistuje podľa mňa, aspoň v rámci tej histórie sexu a sexuality si myslím, že si môžeme byť istí tým, že nikdy nebude existovať nejaká jedna línia narratívou. Že to bude vždy rozvetvené, že bude existovať niečo, čo môžeme nazvať veľmi progresívne. Vždy tam budú hlasy, ktoré sú veľmi proti a budú sa snažiť navracať do slávnej minulosti a podobne. A vždy budeme tak trochu klamať o tej minulosti a hovoriť o tom, že to bolo vždy lepšie vtedy, lebo to bolo čistejšie a tak ďalej. A toto vlastne bol jeden z tých cieľov, že ono to až také krásne, čisté a romantické v tej minulosti nebolo.
A ešte možno na záver by som sa opýtala, že aké sú veci, na ktoré by sa možno mohol viac sústrediť ten historický výskum v oblasti sexuality, teda najmä asi na Slovensku, ale asi aj v Česku.
Ja by som jednoznačne chcela viac o sexuálnej výchove, aby sme pochopili, prečo sme dnes tam, kde sme. Určite by som chcela viacej o gejoch, lesbách v minulosti, oveľa viacej. My absolútne nevieme skoro nič o tom, čo sa dialo v Prvej republike a tak ďalej. Napriek tomu vieme, že existuje relatívne dosť materiálov na to, aby sme sa vedeli dozvedieť viac. Veľmi veľa by som chcela ešte o dejinách antikoncepcie v podstate. Viac by som chcela vedieť alebo vidieť do archívov cirkevných, aby sme sa dozvedeli viac odtiaľ, pochopiť celkovo politiku, vojnu, diplomáciu a tak ďalej, aj s týmito presahmi, lebo jednoducho to tam bolo, len nedávať to iba do poznámky počiary, ale chápať to ako nejakú zásadnú motiváciu alebo nejaký zásadný element tej politiky samotnej.
Ďakujem veľmi pekne za tvoj čas.
Ja ďakujem veľmi pekne.
Počúvali ste Capitalks, podcast angažovaného mesačníka Kapitál, ktorého vznik podporila Rosa Luxemburg Stiftung so zastúpením v Českej republike a Fond na podporu umenia. Viac článkov nájdete na webovej stránke www.kapital-noviny.sk, kde nás môžete podporiť napríklad objednaním predplatného. Za čo vám vopred ďakujeme.